intervija tev.
9.14 minūtes, labrīt visiem piekdienā, 6. novembrī. Novembris nav noslēpums, ir tomēr mēnesis, kurā mēs nedaudz vairāk runājam par tieši par vīriešu veselību. Tāpēc šorīt pie mums radioto studijā ciemos ir Movember Latvija vadītājs Helmuts Bēķis. Labrīt, Helmuts.
Labrīt visiem.
Nu, klau, bieži vien cilvēki iespējams neaizdomājas, par ko tad patiesībā tas novembris ir. Visiem šķiet jāaudzē ūsas un bārdu un viss būs kārtībā. Vai tu vari lūdzu pāris vārdos izstāstīt un atgādināt, par ko tad patiesībā šajā mēnesī mēs runājam un iestājamies?
Nu, īsais stāsts, kā saka garais stāsts īsi, 18 gadu atpakaļ tā ir Austrālijā, trīs jauni vīrieši izdomā to, kad vīriešu veselībai nav nekā. Krūtis vēzis ir ļoti aktuāls, tāpēc viņi izdomāja, ka tajā brīdī nav aktuāls vispār ūsas. Tātad audzēsim ūsas, pievērsēsim uzmanību vīriešu veselībai. Viņi uzaicināja 10 savus draugus katrs, ar you man enough to be my man. Un to naudu, ko viņi tā kā principā ietaupīja neier uz barbershopiem, tad viņi novirzīs kādam cēlākam mērķim, principā, lai veicinātu šo sabiedrības informēšanu par vīriešu veselību. Nu, tad... Tas, ko viņi izdarīja pirms 18 gadiem, dotajā brīdī ir top 100 ietekmīgākais brands pasaulē, kas ir izstrādājis vairākās valstīs dažādas veselības programmas, medikamentus, nu, ļoti, ļoti daudz, budžets ap miljardus gadā. Brets pīcinājasā ūsas visā pasaulē, Movember, tas sākās principā ļoti naivi ar cēlāku mērķi.
Un kā tu izlēmi, ka Latvijā mums arī vajag šādu savu kustību?
Principā tas bija pirms gadiem pieciem, kad... Urologa asociācija man šķiet rīkoja ūsu mēnesis, un es biju viens no tiem skeptiķiem, es domāju, ko jūs tur nodarbojaties, ko jūs tur darat, tiešām kādam to vajag, un tad redzot arī Latvijā tos skaitļus pa prostatas vēzi, mirstību, pa stigmām, pa vīriešu dzīves kvalitāti, sapratu, kad es gribu to darīt, kad vajag, un tad, protams, kad meklēju ātri, atradu Movember, un tad sāku darīt visu, lai arī mums šeit tāds būtu pareizi.
Radio. Intervija tev!
Jā, paturpinot interviju ar Movember Latvija vadītāju Helmutu Bēķi. Helmut, jautājums tev par to aktuālo tēmu, kas laikam skar visus un visās lietās. Covid, nu kā tas ietekmē visu šo te pasācienu?
Protams, kad cilvēki arī, nu, ir vien tā stigma, ka tieši medicīnas iestādes ar dabūt Covid vairāk, bet... Es domāju, ka tieši šis ir tas laiks, kad ir ļoti labs atgādinājums par savu veselību rūpēties, jo var būt šādi Covid, jo mēs runājam, ka varbūt būs vēl kāds no viņiem. Cilvēki, protams, ka varbūt baidās iet mazāk, bet kad jau iedrošina viņi iet un tagad tiešām saprot to jēgu, jo onkoloģija tiešām ir hroniska slimība un šie cilvēki ir zem riskiem un reizē ietekmē jā, jo cilvēki pievērš uzmanību, reizē varbūt vairāk baidās un, piemēram, no krūtsvēža kampaņas mēs redzam, ka aizgāja pārbaudīties mazāk tieši dēļ, nu, bailēm no saslimšanas.
Ko reāli vīrietis var darīt šī mēneša laikā? Uz kur, ko viņš var, kur pārbaudīt? Kā pārbaudīt internetā? Vai kādas ir aktivitātes, ko Movember Latvija arī tad veic?
Jā, kā jau arī katru gadu vīrietim, sākot no 40 gadu vecuma, ir vēlams aiziet nodot PSA analīzi, kas ir asins analīze, ko var veikt. Principā gan ir īstais pašās laboratorijās, kur COVID-19 analīzi. Nākamais, ko var vīrietis izdarīt, ir... Esam sagatavojuši veselības platformu vīrutests.lv un tur jau atkarībā no savu vecuma ir sarakstiņš, kādas veselības pārbaudes būtu ieteicams veikt tik vienam, principā pat atejot soli nost no vēžiem, sākot no asins analīzēm, redzes pārbaudi un tā tālāk.
Tātad visiem vīriem šodien jādodas uz vīrutests.lv, ne tikai šodien, bet vispār arī ne tikai novembrī, bet visu cauru gadu, kungi, ja? Es jums kā dāma tiešām no sirds saku, domājam par savu veselību.
Jā, pilnīgi noteikti, bet mēs pirms vēl turpinam, vai pareizāk sakot, pārējām jau pie mūzikas. Helmut, tu uz humoru līnijas noslēdzot šo te lietu. Viss slēpjas, nu vai pareizāk sakot, parādīt to, ka tu esi atbalstītājs visai šai lietai ir ūsas un bārda to, ka tu neskojtātu visu novembrī. A ko darīt tiem, kam neaug, piemēram?
Un zini, kā šis ļoti labs jautājums, ideāls jautājums, tāpēc, kad tas lozungs pasaulē būtu maini savu seju vīriešu veselībai vai change your face for men's health, un tas, ko viņi dara pasaulē, ir tā, ka, ja reiz jau neaug ūsas, pielībē skitls bumbiņas jau virs ūsām, pielīmē skaidrs dajiev ko, principā, jo tavs mērķis ir mainīt savus ārējo izskatu, kā sevi ir ikdienā, lai te uzdot jautājumu, kāpēc tu to dari. Un tad tu tāds skaidrot, kāpēc tu to dari, jo normāli, ka neaug ūsas, man arī neaug ūsas ļoti ilgi.
Tāda attaisnojuma nav, ja, ja nav uzslīmējuma.
Jā, starp citu, tieši Zviedrijā ir kampaņā pirms diviem gadiem, kur visi veicinoši bija sievietes. Tieši ar to, kad are you man enough? Kad jāreiz sievietes var uzspiezīmē, kāpēc tu nevari, ir taču mēnesis, kad mēs pievēršam uzmanību veselībai.
Ja ūsas ir audzējam, ja nav, tad izdomājam, kaut ko uzlīmējam klāt. Paldies tev, Helmut, kā atnāci šodien pārstāstīt nedaudz vairāk par vīriešu veselības mēnesi novembri.
Radio tev. Intervija tev.